Halleluja. Hellige ånd, halleluja, halleluja, Jesus. Halleluja, halleluja. Er lyden på? Ja. Takk, Jesus, takk, Jesus. Halleluja, halleluja. Jeg må si at mange av oss kan det være litt sånn vanskelig å starte møtet når vi kjenner at den hellige ånd er veldig nær. Eller jeg har liksom ikke lyst til å stoppe det her. Jeg har bare lyst til å bare være i den flyten av den hellige ånd. Det er den hellige ånd vil ha oss. Å, halleluja. Jeg har bestemt meg, jeg skal ikke stå og sukke og si hei, å, liksom det der. For det er litt lett å gjøre det når det er en sånn nærvær av Gud. Så det er lett å bare liksom bare, Når jeg sto her nede i dag i benkeradene, så ble jeg litt overrasket. For at når pastoren her ved siden av meg sto og ba i tunger, så hørte jeg hele tiden, gang på gang, så hørte jeg, Herre, Herre, kom og slip oss. Og Herre, send den syvende i ånden. Du, den syvende i ånden, kom over oss. Flere ganger, gang på gang, gang på gang. Og så blir et profetisk budskap talt ut her om at den hellige ånd må komme. At vi må ta imot den hellige ånd. Og den hellige ånd er så virksom iblant oss. At Gud ønsker at vi skal være til stede mer i Gud her på jorda, i den hellige ånd, enn vi noen gang har vært før. Den syvende i den hellige ånd er det egentlig den syvende dimensjon i den hellige ånd. Det står i Bibelen i Johannes åpenbaring, så står det at de syv Guds ånder som er sendt ut over jorden. Og vi har kanskje bare sett en liten dimensjon i den hellige ånd. Som kanskje vi tenker at han er. Litt følelser, litt gode følelser, det tungetale, tydning og det her. Men jeg tror virkelig det. At den hellige ånd kommer til å bli så påtagelig nå i dette århundret, håper jeg vi er inne i, og 2015, som vi ikke har vært i før. Så denne preken Gud har gitt meg i dag, sa jeg bare til Herren, Herre. Det er to ting i denne preken. Den ene tingen det er den hellige ånd. Den andre er drømmer. For det står i Joel 3, så står det at Gud vil utgyde sin ånd i disse dager, i de siste dager. Har vi ikke hørt det 1000 ganger? Bryr vi oss om det hvis det er lært? Er det blitt så familiært at det var de siste dager, kanskje en gang når vi er gått hjem til Herren, kanskje vi møter en annen generasjon. Men den hellige ånd sa at jeg utgyder min ånd i disse dager. På en så påtagelig måte. Og det står også det at disse som skulle i Apostlens gjerninger, så står det at da refererer Peter til Joel 3. Joel 3 sier ingenting om at det kom en ild. Men Joel 3 sier at i de siste dager så skal vi ha syner, drømmer og åpenbaringer. Står det. Vi har kanskje hatt syner, og vi har kanskje hatt åpenbaringer. Takk. Men hvor blir det av disse drømmene som Gud forteller at vi skal ha? Gud sa det kommer en utøselse av den hellige ånd, så kraftig som det faktisk ikke har vært siden pinsefestens dag. 2015 er merket for Herren. Og jeg skal ikke bare stå her på talerstolen, for det er lett å gjøre det. Det er lett å stå på talerstolen og si det. Men jeg sa til Gud, Gud, jeg kommer ikke til å forkynne det her. Hvis ikke du åpenbarer din herlighet så sterkt at jeg får lov å se denne ilden, Herre. Og Anne-Grete profeterte i sted om at den hellige ånds ild vil komme. Og jeg tror han vil komme over våre hjerter i dag. Så Gud skal virkelig skille slagget fra det edle og det uedle. Gud vil utgi det sin ånd nå i 2015 så sterkt. At vi vil se hvem som er lunken i ånden og hvem som er brennende i Herren. Det kommer til å bli et mektig skille i disse dager. Og Joel 3, syner, drømmer og åpenbaringer kommer til å bli vanlig blant oss Guds folk. Jeg må fortelle dere et lite vitnesbyrd. Jeg har nevnt det en gang før på et offentlig møte. Men jeg og Bjørg og hennes menighet, IM-kirka, vi var oppe i Vardø. Og når vi var der oppe i Vardø, så hadde vi jo mange møter. Det var ikke blitt noe, vi gikk i synagogene. Vi gikk i kirken, og vi gikk der det var møter. Men det var ingenting, og de ville ikke ha noe med oss å gjøre. Så vi ble kastet ut. Og det er jo ganske rart å tenke på i 2014, at du blir kastet ut av en menighet, for du er for karismatisk. Og da begynner man å vi trodde ikke våre egne ører eller egne øyne. Vi er ikke velkommen. Så det vi begynte å gjøre, vi bestemte oss for å danne en menighet oppe i Vardø. Så heter IM-kirka Vardø. Og jeg sa også til den pastoren, som ikke er min personlige pastor, men hennes pastor, jeg sa, vi har vært her oppe i Vardø i mange ganger, og jeg reiser ikke hjem med uforrettet sak. Jeg ønsker virkelig at Herrens ild skal komme på denne plassen. Og vi dannet en menighet og der oppe, og fikk folket som var der, som var villige til å ta et tak. Og det var bare en par mennesker. Når vi hadde hatt et møte, så satt vi og minglet og pratet iblant oss. Og en viktig nøkkelperson der oppe, det var en setning jeg sa, som fikk alt til å ramle. Gud sier at når Gud kommer, så vil han komme med syne, drømmer og åpenbaringer. Men uten at Gud får lov å korrigere oss på veien, så kan vi gå glipp av noe underveis. Og jeg virkelig ber til Gud, du har sagt trøst, oppmuntring og formaning. Og mens vi sitter der, så spør jeg bare enkelt. Du, han mann som skulle komme søren ifra, han som har stått i Vardø i masse år i forkynnelsen, ble han ikke å komme? Så sier en pastor, nei, beklager, han kunne ikke komme, for han var blitt gammel. Han var noen av 80 år, det var uvær der. Nei, det var jo sommer der da. Og det var ikke uvær, så jeg lurte på hvorfor han kom. Mens jeg sier det, så er det en i gruppa som begynner å frøse ut og sier, han der idioten der, nei, han er glad at ikke han kommer. For han har såret meg så mye for 20 år siden. Og han ba meg å dempe musikken jeg spilte så høyt. Så den fyren der, hadde han kommet, så hadde jeg gått på flekken. Den er drittsekken. Det blir helt stille opp med bordet. Så sier Herren til meg, Annie, du er villig til å konfrontere. Du ber meg om å få det jeg har i mitt hjerte. Du ber meg om å leve hellig sånn som du er hellig, sier Gud. Tør du å konfrontere dette som skjedde nå? Så sier jeg til denne mannen, vet du hva, dette må du ikke si om denne gamle høvdingen, som har stått i vekkelse i Finnmark i masse, masse år. Og kanskje det er på grunn av han at vi søringer er kommet nordover igjen seg. Kanskje en alene på grunn av hans bønner i Vardø. Så ser han på kona si, så tar han Bibelen, så sier han, kjerring, vi går. Og så sa han, og du, Annie, du er årsaken til at jeg ikke blir med. Vet du, jeg tror jeg skulle ha dott i gulvet. Så hadde det vært sort hull, så kunne jeg bare blitt der. Og jeg bare ropte. Og jeg begynte med en gang å anklage meg selv. Hva er det jeg har gjort for noe? Har jeg virkelig sagt noe som ikke var Gud velbehagelig? Det var helt grusomt. Så de andre i gruppa, de prøvde jo å trøste meg og si, men det var bra du sa det. Vi skulle ikke sitte og høre at vår gode bror, som snart går hjem til Herren på noen og 90 år, har tjent Gud i alle år, skal bli degradert sånn. Det var bra du gjorde det. Men så sa jeg, men dere sa jo ingenting. Så kom vi hjem, og jeg lå i storsalen, og de andre hadde hver sine rom. Dagen før hadde jeg hørt på en butikk, og den sa, og bor du i storsalen? Det går jo rykten om at det går folk igjen i storsalen. At du tør å bo der. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal flytte opp til henne i natt. Der ser du hvor åndelig man kan være. Det ene øyeblikket, halleluja, jeg makter alltid Herren som gjør meg sterk. Og neste øyeblikk. Men så tenkte jeg, det er jo sommer. Midnattssola, hun skinte inn i rommet. Så tenkte jeg, for noe tull å høre, noe sånn tull. Jeg vet jo det at de gjenførte går jo ikke igjen. Det står jo vitlig i Bibelen. De levende vet at de skal dø, men de døde vet jo ingenting. Hva er det tøvete? Så tenkte jeg, skal jeg legge meg under dyna på grunn av lyset var så intens. Midnattssola. Men jeg hadde ikke det godt i hjertet mitt. Fordi at jeg hadde korrigert den ene mannen der så kraftig. Og han hadde sagt at på grunn av min skyld vil han aldri være i denne menigheten mer. Det er jo grusomt. Tenk å få en sånn beskyldning, og tenk hvis det var sant. Om kvelden da, så bare ropte jeg til Gud, Gud, du må hjelpe meg. Har jeg virkelig gjort noe galt? Og Herren sa til meg flere ganger, Annie, ønsker ikke du å leve nært mitt hjerte? Ønsker ikke du å trøste, formane og undervise? Er ikke det det vi er kalt til å gjøre? Det er lett å stå på talestolen og si vi skal gjøre det. Men når vi kommer i en konfrontativ stilling, så er det veldig vanskelig. Og om kvelden jeg skulle til å legge meg, plutselig så ble hele rommet helt mørkt. Tenk på at det var juni. Det var de første dagene i juni. Midnattssola hun skinte gjennom alle vinduene i den store salen, sånn som her. Bare vinduene var opp til taket og ned til gulvet. Plutselig ble hele rommet mørkt. Og jeg må si rett ut, jeg ble redd. Vet du, jeg sa til og med til Gud, jeg er mørkeredd. Hva er det som skjer her? Og jeg begynte å anklage mitt eget hjerte for at kanskje jeg hadde gjort noe galt likevel, og at Gud ville straffe meg. Og jeg sa til Gud, midnattssola har nå virkelig skint inn og opplyst hele rommet. Og så var rommet helt mørkt. Så det jeg gjør, jeg tar telefonen min i febrilskhet, og så tar jeg den på. For jeg tenkte, jeg må sende en melding hjem til mannen min. Han må be. Han har glemt å be. Og så tenkte jeg skulle sende et bilde bare at du må be. I det jeg tar opp telefonen og kjenner meg redd og sier Gud, du vil tale til meg og jeg vet ikke hva det her er. Så tar jeg opp telefonen. De her moderne telefonene er jo i bevegelse når vi holder dem oppe. I det jeg tar telefonen opp mot ansiktet mitt, så ser jeg hele hodet mitt er full av ild. Jeg blir enda mer redd, for å si det rett ut. Jeg holder telefonen og jeg er helt stiv. Og jeg tar hodet mitt, den andre handen min opp til hodet. Hele rommet er mørklagt. Jeg ser ingenting i rommet. Det eneste jeg ser, det er mitt eget ansikt i telefon. Og ildtunge på mitt hode, som er cirka en sånn 30 centimeter. Og i det jeg tar handen min, så tar jeg gjennom disse ildtungene. Og jeg bare roper, Gud! Jeg trodde jeg skulle dø. Vet du, for å si det rett ut, jeg fikk angst. Det var ingen halleluja der i gården. Som kunne springe på loftet og si til de andre hva jeg hadde opplevd med Gud. Men jeg trodde faktisk at jeg skulle dø. Jeg ropte, Gud i himmelen, det er ute med meg. Og jeg trodde at det var ute med meg. Og i det jeg tar handen gjennom disse ildtungene, så kjenner jeg en vind komme fra høyre siden og stryker meg på kinn. Og i det vinden kommer og stryker meg på kinn, så ser jeg at de ildtungene forandrer seg. At de også går den veien. Så sa Herren til meg, Annie, du har bedt om en ild. Og jeg skal vise deg hvordan Guds barn ser ut i den åndelige verden. Og jeg skal vise deg hvordan de ser ut hvis de tør å ta hærfang ifra Satan. Jeg skal vise deg hvordan de ser ut, Guds barn, når de er rede til å stå i den himmelske ilden som jeg skal sende ut over jorda i disse dager. Der Joel-profetien skal gå i oppfyllelse. Der vi skal ha syner, drømmer og åpenbaringer. Der vi skal bli som Peter. Der vi bare reiser oss og stiger fram. Det står om alle de andre. Det var ingen som steg fram. Det står i Apostlenes gjerninger. Da sto Peter fram. Denne ilden der han tør å stå fram. Og vi snakket om det etterpå. Jeg skulle preke et par dager etterpå igjen. Og vi hadde Daniels faste og alt det her. Så jeg tenkte jeg skulle ikke si noe til de. Selv ikke hun som var nærmest meg. For dette måtte jeg holde for meg selv. For jeg var livredd. Og etter to dager når vi var ferdige litt der, i hvert fall jeg med mine ting da, så fortalte jeg de her damene og de her mannene hva jeg hadde opplevd. At jeg hadde opplevd Herrens ild på mitt hode. Så jeg kunne ta handa igjennom. Det var helt enormt. Og Herren sa, det kommer en kollektiv utøselse av den hellige ånd. Det kommer en ild som kommer til å bli synlig i disse dager. Vi kommer til å se det på samme måte som jeg så det. Og disse ildtungene, de var mange, og de var røde. Og på toppen var de litt gul. Men jeg tok handa imellom dem, så det var sånn at jeg kunne gå inn i den ilden der. Og Herren sa, på samme måte som Moses, over et menneske. Gud sa, gå ikke nært. Ta skoene av deg. Denne ildbusken som brant, som ikke brant opp likevel. Og vet du hva? Jeg måtte gjøre dagen etter. springa på toaletten för att se om jag hade bränt håret. Om det hade skett något upp i toppen. Så när Gud utöser en kollektiv ånd över våra hjärta, så är det för att vi ska leva i den profetiska syvende dimensionen. Och jag tänker att Jonge Shoh, han snackar om den fjärde dimensionen i Gud. Och han blir slaktad som bara det. Det är för att vi är ånd, själ och kropp. Och att vi är född på ny. Och lever den himmelska. Vi är satt i himmelen med Jesus Kristus. Det är det som är den fjärde dimensionen. Och den, när det står i Bibeln om den helige ånd, så är han syv. Han är talet syv. Som inte bara är i himmelen. Men så farer runt jorda för kraftig och stötte dem som är helt med ham. Vi ska förvänta att den helige ånd är så påtaglig i våra hjärta. Och jag sa till Gud, jag kommer inte att förkynna det här. Vi ska få lov att se din härlighet. Men när jag fick lov att se Guds härlighet, så märka från den dagen blev jag förvandlad. Jag märker att det skedde något med mitt eget hjärta. Jag märkade att jag kunde inte snacka som jag hade gjort för. Och jag kunde inte tema som jag hade gjort för. Jag sa, Gud i himmel. Jag har blivit så sträng. Vad är det för något? Och jag kände den helige ånd. Och så sa bara Gud till mig att nu vill jag visa dig något. Det står också i Joel 3. När Gud öser sin ånd utöver alla. Eller utöver oss. Så gör han det vid generationer. Han gör det vid sin vind. Som Gud framdeles blåser på oss i. Vi ska ha profetiska ord, det vi är vant att ha. Vi är vant kanske att ha syner, uppenbaringar i ordet. Men Gud vill ge oss drömmar. Bibeln säger att i Joel-profetian som Peter skryt av, så står det där, då skröt han av dessa drömmarna. Och vi vet att det är flera kända i Bibeln som har fått drömmar. Det står om Josef när han fick drömmar. Josef, han fick de drömmarna om att det var 11 ax som böjde sig för honom. Och hans ax stod i mitten. Där i första Mosebok. Och då står det inte det. Att Josef sa. Nej, nu ska jag tyda det Gud har sagt till mig. Nu ska vi se. Vem är de 11 axarna? Och varför är det ena ax emellan? Han gjorde inte det. Det står det i Jeremia. Den som har fått en dröm. La han si att det är en dröm. Och den som har fått ord från Herren. La han si så säger Herren. Men det betyder inte att det får skäll i auktoritet på de två tingarna där. Vi har kanske degraderat römmar över lång, lång tid. Och sagt, nej det kan inte vara en helig ånd. Nej, det där är ingenting. Och någon har varit så väldigt upptatt att skriva var eneste dröm ner. Till och med när de har spist för mycket mat om kvällen och fått mareritt och allt det här. Men Guds drömmar är annorledes. Än de drömmar vi får av förvirring och för mycket mat. Och det ena är för mycket nattevåk och det ena med det andra. Det är forskjell på dessa drömmar. Och Gud den helige ånd, han sa till mig. Jag vill ge dere konkreta, analyser i den helige ånd. Hvordan han kommer att operera i 2015. För att vi ska kunna törre och våga och gå på dessa drömmar. Herren sa till mig, jag vill ge dig en dröm, Annie. Och jag vill visa dig hvordan du är. Och jag vill visa dig hvordan Guds folk är idag. Men nu är den tid som är förbi. Det var i sommar 2014. Och jag spurte, betyder det att det blir en förändring efter den drömmen då? Men Gud svarte mig inte. Jag hörde ingenting. Så en kväll när jag gick och la mig, så drömte jag. Jag drömmer rätt och slett att jag sitter i en bubbla. Den var genomsiktig. Jag sitter med 3 personer. Och de personerna hade så mycket av Gud. Att jag bara satt där lite klämt i den bubbla. Men jag satt ju samman med de 3 viktiga personerna. Så det gjorde liksom inte något om jag satt lite klämt. De satt ju lite klämt i år. Så de snackade stora ting om Gud. Speciellt han ene som satt främst. Och mens vi var i den bubbla där. Så ser jag plötsligt en liten orm kommer. Liksom i taket av den bubbla där. Och så säger det till han som sitter framme. Du, se den här ormen eller den lilla slangen som kommer ut av taket. Så säger han som sitter framme. Men jag har allerede tagit liv av honom. Så sa också att det är gott nog det du säger. Men överbevis mig. Och så tog han ett vapen. Så tog han liv av den lilla slangen där. För han ville överbevisa mig av det som allerede hade skett. Men i det han tar liv ut av denne slangen i taket, i denne bobla, så skvetter vi ut av denne bobla alle sammen. Og vi kommer ut i en frihet. Og jeg synes det var så fantastisk. Tenk å få lov å være i frihet sammen med disse tre personlighetene. Og mens jeg var i denne friheten der, så sier jeg til han som var meg nærmest, se, slangen har jo vokset. Den er jo metervis, og den ligger tvers over veien. Så sier han, ja, men den er jo død. Så du kan bare ta ett skritt over, så har du trødd over den, fordi han er død. Men så sier jeg, men se de der to som var med oss, de begynte å gå. Så begynte han å rope på den ene, kan ikke du komme tilbake? Du skjønner, slangen er i veien. Nei, da han er død. Så du har fått autoritet over han, tru over han og kom. Men jeg gjorde ikke det. Og det som skjedde, det var det jeg sa. Kan ikke du det minste kappe hodet av han, så skal jeg tru deg på dine ord. Han der fremme ble ikke utålmodig, men han går tilbake, så kapp han hodet på den store slangen som hadde blitt stor i mine øyne. Husk, stor i mine øyne. Så kapp han hodet på denne slangen, og så kastet han hodet bakover. Og dette hodet, det traff meg i nakken. Og når dette hodet traff meg i nakken, så sier han som var ved siden av meg, bare bruk viljen din, Ananias, så tar du det vekk. Så sier jeg, men jeg herres ikke. Og så roper jeg fremme til de som hadde begynt å gå igjen, de der to. Du må komme tilbake og hjelpe meg, og så må du ta hodet vekk fra nakken. Og så sier han, men du vet jo slangen er død. Jeg har tatt livet ut av han. Han er hodeløs. Men det bare sitter i følelsene dine. Så du må ta venstre handa di. Og ta vekk håret. Og så tar du, nei, høyre handa. Og så tar du venstre handa. Og så kaster du hodet vekk. For det sitter bare i følelsene dine. Men likevel så ropte jeg, jeg herres ikke. Og så sier han som gikk ved siden av meg. Du må bruke følelsene dine. Du må ikke bruke følelsene, men du må bruke ordet. Og i det jeg tar handa, og så kaster ned slangen, i det jeg gjør det, slangehodet, så ser jeg at han ved siden av meg forvandles og blir til den hellige ånd, som alltid var med meg. Jeg ser Gud, Faderen og Jesus som snur seg og sier, er du ferdig med følelsene dine nå, Ananias? Tror du meg på ordet nå? Og jeg ropte, ja! Og jeg hadde jo sett at jeg hadde tatt tak i slangehodet som hadde blitt lagt i nakken i mine følelser. Sånn at jeg ikke torde å gå videre på den vidunderlige veien. Sånn at jeg hadde gjort sånn at jeg hadde begrenset meg selv og begrenset Gud. Og Herren sa, det er det som ligger i Guds barn i dag. Vi begrenser Gud, og vi begrenser oss selv på våre egne følelser. Vår egen dagsform. Fordi at vi ikke tror ordet. Vi leser ordet gang på gang, og vi hører ordet. Men det står i Bibelen, hvis ikke ordet blir til nytte i våre hjerter, så har det ingen gagn. Og vet du hva, jeg våkna faktisk om natta. Og Herren sa, Ananias, har du fått en drøm, så fortell en drøm. Og Gud sa, dette er mitt folk i dag. De er bundet av frykt i sin egen boble. På grunn av omstendighetene har de vil ha meg med på lasset. Ja, men Hellige Ånd satt jo ved siden av meg. Gud, Faderen og Jesus styrte jo skuta, ja. Og han som hadde tatt livet ut av slangen, han prøvde å overbevise meg med ord. Men det var ikke godt nok. Jeg sa, kan ikke du bare ta livet ut av ham? Han prøvde å kappe av hodet for å si at han er hodeløs. Han har ingen autoritet over meg lenger. Og likevel så syntes jeg det var så herselig. For det satt i følelsene. Og Herren sa, når Gud utøser av sin hellige ånd, en kollektiv ånd over Guds barn nå i denne tiden, som er villig til å gå et steg lenger med Gud, så kommer ikke ting til å ligge lenger i følelsene våre. Vi kommer ikke til å begrense oss selv. Vi kommer til å leve i en overnaturlig frihet med Gud. Der følelsene våre kanskje har begrenset oss før, ikke skal begrense nå. Og når Gud ga meg det der, så sa Herren til meg at da kan Gud åpenbare ordet på nytt. Sånn at ubegrenset kan vi spise ordet som vi aldri har gjort før. og virkelig våge å gå på ordet, uten å være binde oss selv, uten å binde Gud, uten å se at omstendighetene er herselige. Nei, det der tør jeg ikke, det der våger jeg ikke å gå på. Når Gud sa at når han utvalgte Josef, så var det fordi at Josef levde nært pappaen sin, som er også et bilde på Gud. Og da står det at han, altså, faren til Josef, han elsket mer enn de andre brødrene. Hvorfor det? Fordi at Josef holdt seg nær til far. Det står også det i Bibelen om at faren til, i 2. Mosebok 33, så står det det at der i Kanaan så offret faren, tok sønnen sin, de 12 sønnene, de 12 stammene, for at de skulle bli dyktiggjort i Gud. Og så offret han for dem, la med dem, og så sa han at de skulle skifte klær. For det som hadde skjedd var det at de hadde kledd på seg andre klær. Faktisk, de hadde tatt fienden sine klær på seg. For de hadde fått hærfang. Og de hadde tatt øreringene til fienden på seg. De hadde blitt så verdsliggjort. Så faren til Josef og brødrene kunne ikke se på det lenger. Så han gjemte klærne under dette det store treet. Til det bentreet, eller hva det heter. Og da står det han begravde disse klærne og øreringene under der. Og sa skift klær. For at de skulle, det står det til med, rens dere og skifte klærne. Og Gud ønsker at vi skal være tydelige med hverandre. Og når jeg var tydelig med den mannen der oppe, for at vi skulle rense atmosfæren, her hadde vi fastet og bedt i 40 ganger vi hadde vært der oppe. 40 dager. Vi hadde fastet, vi hadde bedt, vi hadde gått på pubber og streder overalt. Vi hadde gjort det meste som gikk an å gjøre der oppe i nord. Og så skulle vi bli bundet av noen sladreord de siste kveldene. Aldri i livet! For det var det Satan var ute etter. Han var ute etter å begrense oss. For stedet å leve i frihet. For der Guds ånd er, der er det nemlig frihet. Halleluja! Ja! Og det ble så vidunderlig. Og Herren sa til meg når morgenen jeg gikk og måtte se om hårtorvet meg var litt svidd, så sa Herren til meg, Annie, du blir ikke den samme etter dette. For når du konfronterer Satan, så vil du alltid bli ført ut i ørken. Og jeg følte virkelig at jeg var i ørken. Jeg trodde jeg hadde ødelagt hele menigheten som vi hadde startet. Jeg som ikke var i IM-kirka engang, skulle være den som skulle ødelegge alt. Jeg følte det var jo katastrofe. Men det står i Bibelen. I 1. Mosebok 35,4 så står det det. Men Jakob, de gav Jakob. Hold på å si, når de hadde tatt av seg alle disse øreringene og alle de her tingene. Og fått bort umoral. Sånn at de kunne offre til Herren. Og det står i Bibelen om at når Josef var 17 år så fikk han en drakt. Det som skjedde var det at de ble sjalu. Og det er akkurat det som skjer. Litt baktalelse, litt misfornøydhet, ene med det andre, det er bare avle sjalusi. Vet du, vi har ikke råd til å ha det iblant oss og i menigheten. For sjalusi er det mest kostbare for Satan å gi. Altså, han har noe kostbart noe, og det er sjalusi. Havesyke, det er med på å ødelegge. Og da står det at han, rett og slett, de blir sint på han. For at han hadde kanskje fått en litt bedre kappe, men de brukte jo ikke sine likevel. Og da står det at når han gitt av saua med sine brødre, så sladrer han til sin far. Det høres jo helt korrupt ut at han ville sladre. Men det var faren som spurte hvordan går det med dem. Jeg kan mange ganger se på Herren som sier til den hellige ånd, hvordan går det med Anie? Hvordan står det til med henne nå? Lever hun veldig mye i følelsene sine? Har hun dette store slangehodet fremdeles i nakken som hun synes er så herselig og ikke tør å gå videre? Og du vet at, og da står det, så kom han hjem og fortalte hvordan det stod til med sine brødre. Det er noe en gang sånn, at Gud ønsker at vi skal leve sterkt med Herren, for da tåler vi mer. Det står i Bibelen om at Guds ånd i oss tåler alt. Men Gud sa til meg den kvelden, han sa, før jeg så disse ildtungene, så sa Herren, er du svak av nye? Så tenkte jeg, ofte når sola ute så skinner så sterkt, får jeg vel sove i natt. Plutselig kom dette mørket innover rommet. Det står om er det Jakob det stod, som vi nevnte i sted, at når han skulle offre til Herren, det skulle skje en ny forandring i hans liv, så står det, så kom han til et sted og skulle offre. Så ble det plutselig helt mørkt omkring ham. Han så en ovn som kom ned som ville fortære dette offret. Men det kom masse demoniske krefter som ville ødelegge. Og hele natta drev han og kriga egentlig mot disse demoniske kreftene. Gud ønsker at vi skal være bærer av den hellige ånd på en sånn sterk måte. At vi skal kunne ta og face disse mørkes krefter uten å gå ned fortelling. Uten å bli svak i vår ånd. Sånn at vi kan få lov til å kjenne det at vi får en åndelig oppgradering i den hellige ånd. Og jeg har sagt til Gud, Herre, at menigheten skal stå tett sammen i dag. Vi skal kjenne hverandre etter ånden og ikke etter kjødet. Og når Gud nevnte disse åndelige oppgradering, så sa Herren, vi skal få drømme. Og jeg spurte Gud, Gud, hvis du mener at jeg skal få en drøm, så bare ønsker at du taler til meg, Herre. Og jeg bare kjente meg så avslappet. Og så sa Herren til meg, han kan si profetisk ord, for eksempel, gå til naboen, gå og si til den eller den eller den i menigheten, eller et eller annet, ikke sant? Vi er vant med et profetisk ord eller to. Men så fikk jeg en drøm til. Her blir mye drømmer. Jeg fikk en drøm til. Jeg drømmer at jeg ser en pastor. Hun er kvinnelig. Mens jeg drømmer den kvinnelige pastoren, så drømmer jeg at hun er i et hus og driver og vasker vinduer. Hun er veldig sliten. Håret hennes hang i ansiktet. Hun har to døtre til stede, og de er kjempeglade. Den ene datteren skal flytte hjem innifra for første gang og skulle vaske ut barnerommet eller sånn. Den andre datteren er voksen og skal flytte ut av et hjem for å kjøpe et nytt hjem. Dette beskriver Gud til meg mens hun står og vasker. Og ikke bare det, men jeg hører hennes hjerte si til Herren, la ikke døtrene mine se hvor trist jeg er. Og samtidig som hun sa det til Gud, så sa hun, jeg kommer til å si på mandag at jeg kommer til å avtre som pastor, som medpastor. Det er kun det jeg drømmer. Så sier Herren til meg, Ania, når du har fått en drøm, så si en drøm. Hverken mer eller mindre. Hvis du sier noe mer, så går det heksekraft i det. Sier du noe mindre, så unnlater du noe. Nå prøver jeg ditt hjerte for at du skal fortelle den drømmen. Tenkte, kjære Jesus, jeg kan ikke ringe til den pastordama der og si at hun drev og vaska. Og den der drømmen der og alt det der. Så tenkte jeg, etter tre dager, jeg skriver melding. Mye lettere, Herre. Så jeg skriver melding og skriver nøyaktig hva jeg drømte. Så får jeg melding tilbake, så sier hun, vi må snakkes, for du har skrevet ordrett det jeg har gjort, det jeg har vært med på, mine barn og hva jeg har tenkt i mitt stille sinn, og hvor sliten jeg er. Så sa hun, det ble en sånn oppmuntring for henne. Så når vi snakket litt i telefonen, så sa hun det at jeg skal ikke si opp mitt pastorale embete. For det har Gud satt meg til å være der. Og så sa hun det, og dette med barna og alt, det er helt orett, sa hun. Så sa hun, var det noe mer? Nei, sa hun, det var ingenting mer i drømmen. Du vet at man er fristet til å si litt til. Og Herren sa, han vil prøve sitt folk i dag. Om vi kan levere drømmer, sånn som Josef gjorde. Josef sa, jeg hadde en drøm, og i denne drømmen der, så jeg 11 aks. Men mitt aks sto i midten, og ett aks sto i midten. Og de 11, de bare bøyde seg mot det ene akset. Han sa ikke mer, ikke mer. Men så sier de andre, å ja, skal vi liksom begynne å bøye oss for deg kanskje? Er det det du går og drømmer om? Er det det du har skjult agenda på? Men han sa ingenting. Det står om at faren skammet seg litt, men han gjemte det i sitt hjerte. Og når Gud kommer i de siste dager og utgyder av over alt kjøtt, står det i Bibelen, deres sønner og døtre skal tale profetisk. Profetiske ord. De gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se synes. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyde av min ånd i de dager. En kollektiv ånd av Gud, hold på å si, der vi skal gjøre bukt med pytonslangen. Der vi rett og slett skal være så forløst i Guds ånd, i den hellige ånd, at uansett om den gamle djevelen, slangen, prøver å forføre oss i tankene, i følelsene våre, så skal vi gi det til Herren med en gang. Sånn at vi kan vandre på den veien Gud vil. Og Gud viste meg den store pytonslangen. Og Herren sa til meg, jeg får løse Josefs ånd over mitt folk. Jeg håper å si at de kristne skal være bærer av den ånden. Et mandat til å dele ut forsyning over landet. Så sa jeg til Gud, hva har det med drømmer å gjøre? For Gud sa det skulle lede til en forsyning over landet. Hadde ikke Josef tatt i den drømmen der og fått han og gjemt han i sitt hjerte, så ville han aldri vært frimodig og kunne hatt forsyninger, kornforsyning over hele Israel og flere holdt på å si, områder fra Gud, hvis ikke han hadde bevart den drømmen der. Vi kunne få drøm for mange år tilbake, og kanskje vi har bare lagt lokk på han og sa, uff, det var jo bare en drøm. Jeg drømte en drøm en gang for mange, mange år siden. Jeg har aldri nevnt den, men jeg har gjemt den i mitt hjerte. For jeg vet at en dag så skal den drømmen gå i oppfyllelse. Og det står om Josef. Når han den senere gangen skulle gå til sine brødre, så står det at de brødrene til Josef, de var dratt et sted. Og det står i Første Mosebok. I Første Mosebok 37, så står det i vers, er det ikke brillene her? Skal vi se i vers, ja, hun kommer med brillene. Takk skal du ha. I Første Mosebok 37, så står det vers 12. Så dro hans brødre av sted for å gjete farens småfe i Sikhem. Israel sa til Josef, gjeter, ikke dine brødre småfe i Sikhem. Kom, jeg vil sende dem til dem. Det var etter Josef hadde fått den ene drømmen, eller begge drømmene sine. Og han sa til ham, her er jeg. Så sa han til ham, altså faren, gå og se om det står godt til med dine brødre og med småfe. Og så kom så tilbake til meg med beskjed. Så sendte han ut fra Herbrondalen, og han dro til Sikhem. En mann fant han mens han flakket omkring på marken. Mannen spurte han og sa, hva er det du leter etter? Da sa han, jeg leter etter mine brødre. Jeg ber deg, si meg, hvor gjeter de? Mannen sa, de har brutt opp herfra. For jeg hører dem si, jeg hørte dem si, la oss dra til Dotan. Så dro Josef etter sine brødre og fant dem i Dotan. I bibelleksikon så står det at Dotan, det betydde et handelssted der det var veldig mye prostitusjon. Der det var gambling og all slags ondt. Der hadde de dratt brødrene. Og da står det så dro Josef dit. Og det er klart, når Josef kom tilbake, så ville, så ville kanskje Josef si til faren, vet du hva, de var ikke i Sikhem, de var i Dotan. I den store handlebyen, med prostitusjon og gamling og det ene med det andre. Det var derfor de ville ta liv ut av ham. Og sånn er det med den salvelsen Gud har lagt ned i våre hjerter. Fortell vi en drøm, så vil folk si, ja, men det er jo bare en drøm. Har det noe med Gud å gjøre? Kanskje vi kan gå til naboen eller til noen i menigheten og si, vet du hva, jeg hadde en drøm. For å være helt ærlig med dere, og jeg er ærlig hele veien, og jeg byr på meg selv. For mange år siden så hadde jeg lyst til å dra fra min mann. Og da husker jeg at da kom det en dame i menigheten som sa, jeg hadde en drøm. Og sa, oh, har du hatt en drøm? Jeg tenkte med en gang at det var Gud. Så sa hun, vet du, jeg så at du hadde andre klær på deg. Og at du var blitt forandret. Så sa jeg, så du noe mer? Så sa hun, ja. Og så jeg faktisk at du sto opp med et annet kjøleskap for å spise. Så sa hun, hvordan så det ut? Og så vet du hva hun sa? Det vet du best selv. Og du skjønner det. Da måtte jeg bare legge meg på kne foran Gud. Og rope, Gud, vær meg syndig, arme syndig, menneske nådig. Jeg måtte omvende meg på flekken. Men hun sto bare der med andre, og de andre sa, hva drøm var du? Hun hadde sagt, hun hadde drømt om deg. Ingenting. Men det var en drøm. Han skar meg rett i hjertet. Han var rett på plass i rett tid. Hadde ikke vært for hun kom med den drømmen, så hadde jeg vært skilt. Så Gud han taler gjennom syner, drømmer og åpenbaringer. Og vi skal vite at når Gud utøser Guds ånd, som er syv, den syvende dimensjon i den hellige ånd, så er det ikke noe å leke med. Når pastoren stod her og talte i tunger, Herre, slip oss, og kom du syv ånd over oss. Tenk hva i alle dager, hold på å si, ånden vet hva vi skal snakke om. Og du vet det som skjedde, det var det at da ønsket de å ta liv ut av han, og da ønsket de å gjøre kål med han, sånn at de kunne berge skinnet sitt. Men Josef, han ble jo som sagt, tatt ned i brønnen. Og der ble han kastet i brønnen til ismalittene, kjøpte han da. Og da Josef, og alle trodde jo at Josef var død. Men det som skjedde, det var det at Josef, han hadde ikke glemt drømmene sine. Den første drømmen var at han så 11 aksehjulet bøye seg for det ene akse. Den andre drømmen, det var jo verre. Da var ikke det bare det at de 11 aksene skulle bøye seg for hans aks. Men ikke bare det, men både solen og månen skulle bøye seg for ham. Alle visste hva det var når det snakket om solen og månen. Da er det avgudene som skulle bøye seg for ham. Ikke bare det menneskelige som var her, men i den åndelige verden, sol og måne. Og vi vet at farao, han hadde månetilbedelse og soltilbedelse. Og vi vet også det at når farao fikk tak i han til slutt, så står det at da erkjente han Josef sin Gud. På grunn av at en drøm som han tyda. Halleluja. Så drøm er viktig. Drøm er i den hellige ånd. Det står også i 1. Mosebok 39 at når Josef ble slave i Egypt, så var han det i 10 år, inntil Satan prøvde å friste ham med Potimot, mor, to der damer der. Og dermed ble han kastet 2 år i fengsel. Så tenker vi da, kjære Herre, var det nødvendig å ha han i 12 år? Først som slave, og så i fengsel i 2 år. Mange tenker vi, hvor er det blitt av våre drømmer, syner og åpenbaringer som vi fikk for mange år siden? Herre, har ikke du tenkt at det skal gå i oppfyllelse snart? Men det står et fantastisk ord. Så står det at han mistet ikke mot deg. Inntil Guds ord gikk i oppfyllelse. Det er noe der. Og selv om han ble feildømt, så var han der i fengsel. Og disse to karrene som var sammen med han i fengsel, de glemte han etterpå. Og derfor tenker jeg, denne munnskjenken til kongen var jo kommet i fengsel og baken. Han som var egentlig godt under kongen. En stattholder, sto det. Og denne baken var kommet i fengsel. Og likevel så glemte de han Josef, når Josef sa, ikke glem meg. Og han tyder drømmene deres, begge to. Der den baken han kommer til å dø, og stattholderen blir satt inn i sin stilling igjen. Han torde å si sannheten. Han kunne jo ha sagt tilbake, nei, du skjønner det, du skal bare fortsette å bake, du. Men han sa rett ut til han, du kommer til å dø for det du har gjort. Er vi villige til å si til et menneske, hvis du omvender, så kommer du til å dø. Du kommer til å miste livet i Gud. Tør vi å konfrontere i den hellige ånd at ilden i våre hjerter skal være så skarp at vi tør å konfrontere løgn og det som ikke er fra Gud. Og da står det, og når andre da, hans stattholderen der, kom til kongen og begynte å arbeide igjen, så får kongen en drøm. Og det som skjer det, da sier denne stattholderen med en gang, jeg kjenner en som er i fengsel, Josef. Han tyder både bakom sin drøm og min drøm. Han sa det egentlig for å bevare sitt eget skinn. For akkurat det samme skjedde med Daniel, at han måtte tyde drømmen. Men det går jo enda lengre der. Og da står det i Salme 105, så står det vers 15. Og Herren sa, rør ikke min salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Og han kalte hungersnøden i landet, og han sendte en mann, Josef, som ble solgt som slave. De mishandlet hans føtter. Hør, glem ikke den biten. Han mishandlet hans føtter med lenker. Han ble selv lagt i jern. inntil tiden da hans ord skulle gå i oppfyllelse. Da var det ikke Herrens ord som skulle gå i oppfyllelse først. Inntil hans ord gikk i oppfyllelse, og så står det, ble han prøvd av Herrens ord. Vi må ikke glemme de drømmene vi får, syner og åpenbaringer. Vi må ikke glemme Guds ord, det han gir til oss. For det vil komme en dag at alle våre ord skal gå i oppfyllelse. Og da er det viktig at vi ikke glemmer dem og sier, nei, vet du hva, Gud har glemt meg, det her var hvis ikke Gud likevel. La oss virkelig holde på våre drømmer. La oss virkelig holde på det Gud har gitt i våre hjerter. At Grenland skal bli bare befolket av Guds barn. At ilden skal gå ut fra hver eneste menighet. Og det skal være den samme ilden, det samme folket som er bærer av Guds ild. Det står om at de mishandlet hans føtter med lenker, og selv ble han lagt igjen. Inntil tiden da hans ord gikk i oppfyllelse, ble han prøvd av Herrens ord. Når Josef ble slave, så ble han prøvd i vanskelige situasjoner. Gud vil at vi skal være hel. Når Gud sier til Josef, så sier han ofte at Josef bevarte sitt hjerte. Derek Prins, han sa noe godt en gang på TV, så sa han det at under krigen, når de ble beskutt og fikk splint i kroppen, så var det veldig viktig at de gikk inn med kniven. Det var jo ondt. Det er jo ikke noe særlig godt å gå inn i låret med en kniv. Men de gikk inn i låret inntil de traff beinet og videre innover, sånn at de kunne høre jern mot jern. Og da tenkte jeg, yes, der er splinten. Kanskje de måtte grave mange ganger for å finne den splinten. Men til slutt fant de den splinten der. Og da kunne de trekke den ut og sy såret. Kanskje såret ikke ble så godt. Kanskje det ble mye arver inni der. Men det var mye bedre enn at denne splinten skulle ligge der og gå i blodbanen opp til hjertet og opp til hjernen og forårsake død. Hvor mye bedre er ikke det med oss at Gud kommer med sin kniv? Og så skjærer han oss, og så filer han oss, som jeg hørte pastoren sa i seg i sted. I tunger, Herre, kom og beskjær! La Guds sånn, din syvende. Altså din syvende dimensjon i den hellige ånd. Det står i Johans åpenbaring at Gud har de syv Guds ånder som står foran Guds ansikt som ildsøyler. Og det er den ilden vi skal ha tak i. Og det er derfor vi skal leve, sånn som Joel 3 og i Apostlenes gjerninger. Jeg har sagt til Gud, jeg vil ha det. Og Gud vil at vi, Guds barn, skal tillate at Gud kommer inn med kniven. Har vi fått oss et slag? Er vi blitt såret og skuffet? Så må kanskje Gud lage større arvev inni oss. For at vi skal tåle at jern kommer mot jern. Det står i Bibelen, jern slipes med jern, og mennesker slipes eller skjerpes med å omgås hverandre. Og Gud ønsker at vi skal være skjerpet i våre hjerter. Og jeg sa til en venninne av meg, ja, hvis du ser at jeg er ute på viddene, så dra meg søtårene inn. Så vi trenger å bli korrigert mens vi er på veien. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og jeg tenker at det med Josef, det står i Bibelen det, videre, så står det det, fra 1. Mosebok 37 og fremover, så står det det, når denne kongen fikk høre at Josef hadde tid å drømme, så sa han, hent Josef, barber han, vi vet jo ikke hvordan han så ut, barber han, og få på han nye klær, og la han komme til meg. Og det som skjedde da, det var det at Josef fikk lov å komme framfor kongen, og tyde denne drømmen. Og han sa, hvis du kan tyde denne drømmen, så skal jeg sette deg over. Og da står det det, og da ble Josef satt under kongen. For at kongen ville hylle Josef, så tok han en vogn, en helt ny vogn, og så kjørte han først i vogn, denne kongen. Og så fikk Josef sitte i sin vogn bak. Så sa han til Josef, Josef, du skal få alt dette, men ikke mitt embete, og så ikke min kongetrone, men alt annet gir jeg deg, Josef. Sånn er det med Jesus. Vi har fått alt i Jesus. Det Josef kunne ha gjort, han kunne ha satt i denne vognen der, og da er det avgudsdyrkere bøyer seg for Josef. Han hadde ikke fått oppfyllelsen at sine brødre bøyde seg. Den første drømmen hadde ikke gått i oppfyllelse enda. Men drøm nummer to hadde gått i oppfyllelse. Der det står om at disse 12 skulle bøye seg, og stjernen og månen. Og da får Josef lov å se at de bøyer seg framfor Josef. Josef kunne ha for eksempel sutt i vognen og sagt, har dere lyst til å se på merkene på fotene mine at jeg bor i fengsel? Hvor jeg har lidd? Han kunne ha sagt det. Og det er så mange kristne i dag som lever i følelser. Føleri, følera, trallala. Og sier at, ja, men har dere visst hvor jeg har lidd? Har dere visst hvor grusomt jeg har det? Har dere virkelig bare kjent meg hvor jeg måtte ha gått igjennom livet? Og dermed så blir det en forkastelse rundt Guds folk. Og Herren sa, Josef, han kunne ha brukt den ånden av forkastelse. Han kunne ha ropt til dem når de bøyde seg for ham. Ja, ja, da kan du se på merkene mine. I hendene og i føttene, for det står han ble lagt i jern. Han gikk ikke der fri som vi kanskje trodde. Og da står det at da bøyde de seg fremfor Josef. Og så kjenner vi videre historien. Hvordan brødrene, hvordan hungersnøden gjorde sånn at brødrene måtte komme og bøye seg. Alle, inkludert minste gutten som var yngre enn Josef, måtte komme og bøye seg. For han brukte en visdom for å få faren dit også. Gud skal gi oss visdom. Så selve kongen må bøye seg for Guds evangelie. For det evangeliet som Gud har gitt oss i dag. Jeg tenker på, det var jo helt vanlig i Nytestamentet at Gud talte i drømmer. Og det står i Matteus 1,20, så står det, Josef møtte en engel som talte til han i drømmen. Og da synes vi det er helt greit. Men det hadde jo en enorm kapasitet, denne drømmen der. Hadde ikke han gitt akk på drømmen, så hadde Jesus blitt drept. Se hvor viktig drømmen er. Og det står også det at de vise menn fikk drømmen. At Herren kom og talte til dem i drømmen om natten og sa, gå ikke til kongen, men ta en annen vei tilbake. Gud taler i drømmer i disse dager til oss, folkens. Og at vi ikke skal legge noe på eller trekke noe fra. Men vi skal våge å gå på de drømmene Gud har gitt oss. Og Gud prøvde meg på den drømmen når det gjelder den kvinnelige pastoren. Jeg tenkte, kjære Jesus, jeg kan ikke bare ringe til og si at du har drømt at du er helt deppa. Og at du står og vasker vinduer og håret henger i ansiktet og du skjuler deg for jentene dine. Og du tør ikke egentlig å si til noen hvordan du har det. Men du har det pyton og har lyst til å slutte i det pastorale. Jeg hadde ikke lyst til å si det. Så derfor skrev jeg en melding. Men at jeg kunne si drømmen en gang til, og ingenting mer. Så der står det at, og i Matteus 2,23, det står det at når de hadde reist, altså de vise mennene, så kom Herrens engel igjen til Josef, andre gang i en drøm, og si, stå opp, ta det lille barnet og hans mor, og flykt til Egypt, og bli der til jeg gir beskjed. For Herodes vil lete etter det lille barnet og drepe det. Med andre ord, både Josef, de vise menn, fikk besøk av Herren, engel, Herrens engel om natta. Og Gud talte. Og Josef sier også spesielt den ene gangen, så sier han at Herren talte til meg i natt. Så vi må ikke ta lett på disse drømmene. Vi vet at Jesus, vår ypperste prest, har gått gjennom himlenes himler. Og at Gud har sagt vi skal holde fast ved bekjennelsen. Vi skal, håper jeg, ikke holde fast i våre følelser. For de kan være føleri, følera. De kan forandre seg etter, som dagen går og vi blir skuffet. Men vi skal eie noe i den hellige ånd. Vi skal eie Guds ild som gjør sånn at vi kan leve på høyden med Gud. Og i dag når jeg satt i flyet akkurat før vi skulle lande, så sier jeg bare til Herren, Herre, Herre. Liksom, aksom, jeg bare sa, Herre, Herre, jeg hadde ikke ord. Plutselig, aksom, jeg hører en ørn som bare lette. Og har dere vært i nærheten av en ørn som lette? For det første, så er vingekapasiteten til en ørn enorm. Det skremmer meg, rett og slett. Vi kjørte nordover fra Vardø til Vadsø, og da fløg det masse ørner til bilen. De var litt hissige på oss på grunn av at det var deres territorium. Så de fløg, vet du, forbi bilen og så litt foran der og satt seg igjen. Og så hadde jeg vinduet åpen. Og du kunne høre. hvor vinden slo seg under vingene, og hvor de med to-tre vingeslag, fra å stå den tunge ørna der, til å bare ta to vingeslag, så var de høyt oppe. Og Herren sa, Guds ånd er høy. Han bor i det sønderbrutte og det sønderknuste hjertet. De som er villige til å omvende seg og søke Herren. Som dette budskapet som kom her så ble tyda. Det å kunne søke Herren. Leve nært Gud. Håper å si, leve intens med Herren. Som Jarl sa i sted. Leve intens med Gud. Og når vi lever intens med Gud, så skal det ikke mange, håper å si, mange bønner eller mange sukk til Gud, før vi faktisk blir som en ørn og bare går opp på høydene med Herren. Og det er der Gud vil at vi skal bevege oss. Jeg har bare så lyst til slutt at vi skal bare få bekreftet noe som Herren sa til David, nei Daniel. Når Gud talte til Daniel, så står det også det om drøm. Og når Gud talte til Daniel, så var det på en vidunderlig måte. Det står nemlig i Bibelen her at hva heter nå han som skulle ta livet av alle disse spåmennene? Daniel. Når Daniel, han i løvehulen, vet du. Når Daniel var jo en ut av de som hadde visdom og kunnskap ifra Gud, så står det om at denne kongen da, som ville utrydde alle vise menn. Nebukadneser, ja. Og da står det at Nebukadneser, han fikk en drøm. Han hadde jo tatt og sagt ja til Daniel og sine tre venner at de hadde visdom. At disse guttene der med denne visdommen, han hadde anerkjent dem. Og han hadde anerkjent sine vise menn. De som var okkulte vise menn. Men plutselig så får Nebukadneser en drøm. Og så taler han og tilkaller alle disse vise menn. Ingen av disse vise menn kan gå inn i hans drøm og fortelle hva han drømte. Det har jo Gud tatt et hakk litt lengre. Fra å tyde en drøm, til å da si hva et menneske har drømt. Og du vet at Nebukadneser, han sier til de her vise menn at nei, og så sier han til vise menn, hva har jeg drømt? Og så sier vise menn, nei, det kan ikke vi si. Men bare si drømmen, så skal vi tyde den. Og så sier han, nei, det sier dere kun for at vi skal spare tid. For jeg har sagt, den som ikke kan åpenbare drømmen jeg har fått, hør det profetiske. Hvor det profetiske ligger. Hvor alle disse nådegavene ligger sammen. I dette profetiske i den hellige ånd. Og dette med drømmer. Og da står det at disse vise menn sa, men det kan vi ikke gjøre. Det kan ingen vise menn under himmelen gjøre. Da må det i hvert fall være gudene som skulle åpenbare hva du har drømt. Da sendte Nebukadneser ut et bud og sa, drep alle vise menn og alle sannsigere, alle spåmenn, inkludert Daniel og hans venner. Og han som skulle gjøre det hadde fått en beskjed. Han går da til Daniel og så sier han at har du hørt dette budet som er kommet ut nå? At alle spåmenn, vise menn og sannsigere, de skal bli drept. Dem og deres hus. Og det gjelder dere fire år. Og da skjer det noe vidunderlig. Da sier Daniel, uten at han hadde søkt Gud, han sier, la meg få lov å gå til Nebukadneser. Da står det, så gikk han til kong Nebukadneser og sa, kan ikke du gi meg en dag? Sånn at jeg kan få en dag. De andre hadde jo spurt om å få, at han, ja, kanskje flere dager. Men Nebukadneser sa til Daniel, ok, du skal få en dag. Da skjedde det at Daniel og de tre vennene gikk sammen og søkte Gud. Og sa, Gud, du som eier himmelen og jorden, du som har skapt alt, du som vet alt og du som ser alt, Herre. Gi meg nåde til å kunne tyde drømmen hans og hva han har drømt i natt. Da står det, så kom Gud og møtte Daniel og hans tre venner. Dagen etter tropper Daniel opp og så til Nebukadneser, og så sier han: «Du kong Nebukadneser, dette kan ingen spåmenn tyde, eller noe menneske på jorda, men kun Gud og han alene. Abraham, Isak og Jakobs Gud, altså det kun den eneste sanne Gud. Men nå skal jeg fortelle deg drømmen, hva du har drømt i natt.» Så legger han ut den enorme, fryktinngytende drømmen som han hadde drømt. Det betyr at når Gud vil at vi skal operere kunnskapsord, visdomstale, i det profetiske, det skal være så naturlig for oss å operere i de tingene der, som om vi spiser en brødskiva til frokost. Like naturlig skal det være for oss. Like fryktinngytende skal Guds barn være i denne tiden vi lever nå. Og Herren sa, en kollektivt utøselse, da synet, drømmer og åpenbaringer skal bli utøst over Guds folk. Og vi skal ikke være redd for å få en drøm. Vi skal tale en drøm. Vi skal få åpenbaring hva folk har drømt. Sånn at de kan få fart på seg og komme ut i tjeneste for Gud. For det er mange ganger folk har sagt til meg, vet du, etter at du sa det som lå på mitt hjerte som var en skjult hemmelighet, så har jeg kommet ut i tjeneste. Og har du det tenkt? Det var jo bare en par ord. Og det var det egentlig Daniel gjorde med Nebukadneser. Han hadde kunnskapsord og visdomstale som kunne tyde denne drømmen. Jesus, når han var i mørket, når han ble fornedret på korset, så hadde også Gud bevart det som han hadde, Jesus bevart det han hadde fått hos Gud. Det står i Bibelen at han kunne ha sendt eller kalt på 10.000 legioner og kom til å redde ham. Og Gud ville ha tilgitt ham. Og han ville ha gått opp til Herren. For han var uten synd. Han kunne ha gjort det. Men der står det. Da gikk han ned i mørket, i jordens hjerte, og avvæpnet Satan. Han hadde ingen følelser med seg dit ned. Han hadde ingen forkastelse. Stakkars meg greier. Men han hadde et eneste tanke i hodet. Det var det å redde oss fra fortapelse. Og det er det Gud ønsker å gjøre når vi får visjoner og drømmer fra Gud. Så er det for å redde denne verden fra fortapelse. Og det er ikke for at vi skal ha noe å skryte av. Det er for at vi skal leve intimt, intens med Gud. Sånn at ordet åpner seg og det gir oss liv. Sånn at vi kan tørre å gå og si til et menneske, jeg vet hva du har i ditt hjerte. For Gud ønsker å gi deg det. Det står også akkurat på samme måte at når han tyder denne drømmen, så ble han satt over større ting. Det betyr ikke at han ikke ble prøvd etterpå, for det vet vi jo. Han ble prøvd etterpå av den kongen som kom etter den kongen. Og vi kan bli prøvd uansett hva tjeneste og gaver vi går med. Det betyr ikke at nå blir det jubalong på Toten. Det betyr at Satan han er etter Guds folk uansett. Men Gud ønsker at vi skal syne drømmer og åpenbaringer. Og når det står dette, at Herren han vil holde liv i oss ved sin hellige ånd. Den ånden som, håper å si, durer foran Guds trone. Den ånden som er 7 dimensjoner i seg. Og den 7. dimensjonen, jeg husker når Gud sa det til meg den gangen, 7. dimensjon i din hellige ånd. Det er når jeg utøser sånn hellige ånd, min ild over mitt folk. Og jeg må si, når Gud stadfestet det der i mørket, og jeg trodde at jeg skulle dø, og jeg ble skikkelig redd. Jeg var pysa, for å si det rett ut. Men da sa Herren, når Herrens ånd kommer, så er ikke det bare halleluja, altså lettvinte greier. Noe jubalom på Toten. Men da må vi bøye oss til jorden. På samme måte som David gjorde, flere andre gjorde. Det står det at David sa, da falt jeg sanseløst til jorden, som om jeg var død. Og jeg har mange tenkt på, var det nødvendig at det ble så hardt for han? Jeg har jo lest en historie mange ganger. Men når jeg var der på det rommet der, og det var bekkamørkt, så trodde jeg faktisk at jeg skulle dø. Jeg trodde det. Det høres helt sprøtt ut. Hjertet mitt, jeg hadde så press på hjertet mitt. Og jeg tenkte liksom at, ja Gud, nå er det ikke mer igjen. Og når jeg så disse ildtungene, så ble jeg enda mer redd. Det får masse rare tanker gjennom høyet mitt. For å si det rett. Gud ønsker å utøse sin ånd over oss. At vi skal stå fram som Peter gjorde. Det kunne vært andre som hadde stått fram. Men Peter, han hadde gjemt noe i hjertet sitt som han fikk hos Jesus. Peter, på deg vil jeg bygge min klippe. Og dødsrikets porte skal ikke få makt over deg. Hadde ikke Peter fått det ordet der, så tror ikke han hadde reist seg. Da hadde han stått med alle de andre og sagt at, beklager, men vi taler i tunger. Men i stedet står det, da reiste Peter seg og sa, det er den hellige ånd som dere har hørt fra Joel 3. Kanskje han sa Joel 3. Så Gud vil utgi de disse dager. Halleluja. Og når menneskene i dag får plutselig se, oi, jeg synes jeg så at du hadde ild på hodet ditt. Kanskje hedninga kommer sånn her på butikken. Å Gud, det ser så ut som du hadde brann på hodet ditt. Så skal du si, da står du fram og sier, du skjønner det. Det som skjedde i Joel 3, Gamle Testamentet. Det som skjedde i Apostlenes gjerninger når Peter står fram. Det er i dag. Omvend deg, for Guds rike er kommet nær. Halleluja. Og dette er som skal brenne i vårt hjerte. 2015. Vi gir oss ikke. Vi skal ha Guds hellige ånd. Ild på våre hoder. Brann i våre hjerter. Og vi skal våge å tale Roma midt imot. Og ikke bare noe sukkertøy og sjokolade. Her skal det være kost som varer inni våre hjerter. Som gjør sånn at vi blir stabile kristne. Og at vi våger å gå ut med det sanne, levende evangeliet. Så jeg vil bare si til slutt. Kast ut pytonslangen. Hvis det er noe i våre hjerter. Nå. Som har vært med på å liksom, gjøre oss litt sånn. Jeg vet nå ikke helt. Og, jeg kjenner med meg selv. Jeg ble prøvd i jula. Jeg ble skuffet av en person. Og jeg kjente det lenge. Og vet du hva Herren sa til meg? Anie, har du noe pytonslange mellom hårtorvet her bak? Er det noe huet til den døde slangen du har her bak? Vet du, jeg måtte virkelig reise meg og krige i ånden. Jeg måtte tale i tunge så det suste etter. For å virkelig få bort denne følelsen her. Og han låg og han låg. Og jeg gikk opp og frem og talte i tunge. Jeg leste Guds ord. Tenkte, nå er det vel over. Plutselig kom det snikende mens jeg står her og greier og greier. Og midt i bønnen og lovprisningen så kom den følelsen. Og Herren sa, kast han ut. Så jeg måtte gå for meg selv. Så måtte jeg si, du Satan, har du sneket deg i følelsene mine igjen? Har jeg tatt noe tilbake? Som jeg kunne bare glatt over og gå videre. Og det er der Gud ønsker at vi Guds barn skal være. Ingen følger i, følger av. Tralala. Men vi skal virkelig synge lovsang til Herren. Vi skal virkelig bli det som han Jarl sa i sted. Vi skal få lov til å være sånne lovsangere som er på høyden, som er på toppen. Som er denne øren. Vi trenger ikke mange vingeslag. Kjære Jesus, så er vi på høyden. Så ligger vi ikke ned i våre egne følelser og kravler. Og bare ser den døde slangen som bare prøver å forvirre oss. Satan er død. Jesus har beseiret. Og våre følelser skal ikke ligge under. Men vi skal være over. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Kan ikke bare lovsangere komme fram? Kan ikke bare lovsangere komme fram? Og så bare hyller vi Jesus. Og så hvis det ligger noe i følelsene våre, så sier vi bare til Gud, Herre, akkurat nå har jeg bare lyst til å ta autoritet over den gamle slangen, som egentlig er død, men som har lagt seg i følelsene mine. Og at vi skal leve i synet, drømmer og åpenbaringer fra Gud. Vi skal virkelig få tak i det som Gud har kalt oss til å leve i. Amen.
Du er kilden til livet jeg har. ditt ord är liv som visar mig väg. Du är mer än en vän. Du är killen till livet jag har. Jesus, min frälse, allt liv är i dig. Nu lever i mig, jag vill leva. Mina händer i ära till dig, min Gud. Jesus, min frälse, allt liv är i dig. Du lever i mig, jag vill slöta mina händer. Hjärte är bönet av dig. Livet jag lever nu är i dig. Där du är du.
Din kärlek
visar hur stor du är. Mitt hjärte är bönet. Livet jag lever nu är i dig. Värdig är du.
Hallelujah! Oh,
kom och halleluja. Rasira rasoro i manana no rasira rasaya. Rasira rasoro rondo.
Han sier at på samme måte som Anne Grete fikk det budskapet i sted om å ta imot den hellige ånds ild, bare åpne ditt hjerte nå for den hellige ånd. Ikke tenk at han skal komme på den eller den måten, men virkelig bare i lovsangen bare si ja, det profetiske ordet som kom. Ta imot min ild, ta imot den hellige ånd. La oss virkelig bare ha et åpent hjerte og et åpent sinn og åpne følelser innenfor den levende Gud. Og bare kaste alle våre følelser ned. Bare la oss se følelsene våre bare ligge langt bak. Både det som har skjedd og ting. La oss virkelig bare se på Jesus nå. La oss kjenne det at den hellige ånd, han har ilden. De syv Guds ånder som står og brenner foran Guds trone. Som er sendt utover jorden. For kraftig å støtte dem som er helt med ham. Denne ilden går ut nå. Han går igjennom ditt hjerte. Han hjemsøker ditt hjerte. Så bare ta imot denne ilden. La bare Gud tale til deg på sin måte. Det er den beste måten. Bare ta imot, ta imot.
Sier jeg, 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 jeg. Sier jeg, 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 jeg. Så når man der i kimanen er jeg nå. Sier jeg, jeg, nå, nå. Kimanen meg er i nå, nå. Sier jeg, 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 nå, nå. Farvann med meg. men om du aldri har sunget i tunger før, halleluja, så begynn med halleluja. Halleluja. Rononoria, så vil jeg gi deg tungene. Din munn, halleluja, shantarino non toro, rimananta santa sino no, for jeg vil komme på ny ditt liv, jeg vil komme en ny dimensjon i ditt liv, halleluja, rasanta simo non tor jeg, og det lille jeg ber om er at du åpner din munn, halleluja, oh halleluja, oh halleluja. Halleluja! Halleluja! Åh, halleluja! Åh, du er blant venner! Halleluja! 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 Åh, halleluja! Rasiria! Rababa, shantarai, rasara, rasi, rara sara, rababa, ho, rabari, ay, 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 ay
Seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God. The dawning of heaven. What is the Lamb? What is the Lamb? Worthy is the Lamb. Seated on the throne, I cry.
Vi slutter ikke med det.